V posledních letech a hlavně měsících se často zmiňuje pojem inkluze. Mluví se o dětech s lehkou mentální poruchou a společným vzděláváním v základních a středních školách. Málokdy se ale zmíní i druhá strana věci, a to, že součástí vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými potřebami je i podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí, kterých je podle odhadů v české populaci až 20 tisíc. Jaké jsou možnosti jejich podpory a jak vypadá jejich výuka v současnosti? To je téma pro následujících 20 minut. Příjemný poslech vám přeje Tereza Kadrnošková.
Zaostřeno.
Zoolog a přírodovědec.
To by si chtěl být jenom ty? A který zvířata chodíš tady pozorovat do řeky?
Kožovky podplaty. Oni nejdřív jdou na hladinu, aby se nadechli, pak loví ryby a schovávají se pod kameny, tam se vyhřívají.
Šestiletý Vincent chodí do druhé třídy. Do školy šel o rok dřív než jeho vrstevníci. Už od malička bylo totiž jeho matce Dagmar Zemkové jasné, že má doma výjimečné dítě a že mu chce pomoci jeho talent rozvíjet.
Ten nejmladší, ten prostě objevil dokumentární pořady od BBC někdy, já nevím, kolem toho roku a půl, a od té doby prostě to malý dítě, ono to sedělo ještě v plínkách, ale sedělo to a pozorovalo to přírodověný pořady. Jako jo.
Dagmar Zemková má tři děti a všechny podle psychologů vykazují známky nadání. S dětmi se Zemkovi učit nemusí. Naopak pro ně vymýšlí aktivity navíc, například kurzy od brněnské Masarykovy univerzity, kde se na pomoc nadaným dětem zaměřují. O prostředním desetiletém synovi může Dagmar Zemková bez nadsázky říct, že je geniální. Tam ho totiž s jeho IQ 147 řadí tabulky. Mimořádné nadání sebou ale často nese odvrácenou stránku, nazvanou psychologii dvojí výjimečnost. V případě prostředního syna je to Aspergerův syndrom. Na problematiku nadaných dětí se na Masarykově univerzitě zaměřuje odbornice Šárka Portešová.
Není možné říct, že tím pádem to nadání je nějaké celé negativní. Je potřeba prostě vědět, tady má to dítě schopnosti, tady má nějaký handicap a jakým způsobem s těmi dvěma výjimečnostmi pracovat, protože oni se nějakým způsobem prolínají, vytváří něco společně, nezůstává jako oddělené a ten učitel vlastně musí vědět, jaké typy dávat tomu dítěti, jaké typy úkolů mu dávat, aby vlastně jednak rozvíjelo tu schopnost a na druhé straně kompenzovalo ten handicap, takže o to je to pro toho učitele složitější.
Tak, já mám radost, všichni pracují, všichni to dávají.
Základní škola Křídlovická v Brně nabízí na druhém stupni rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Nestandardní matematické úlohy ale řeší i 24 žáčků v první B. Ve speciálním sešitu pracuje každé z dětí vlastním tempem. Učitelka Jana Klodnerová se snaží mluvit minimálně a každému z dětí samostatně pomáhá. Ve třídě má 4 prvňáčky, kteří čtou stejně dobře jako o 3 roky starší děti. Výrazný talent ale někteří projevují i v právě probírané matematice.
Co je mimořádné a co se určitě jeví ostatním lidem jako mimořádné a mě to zarazilo taky, když vám dítě z paměti odečte 591 minus 623 a bez chyby. Takže to je takový asi jako mimořádný přístup k matematice a je to známka toho, že dítě má jasnou představu o tom, jak funguje číselná řada.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádí v dokumentu o inkluzi nadaných dětí prvního stupně následující opatření. Obohacování učiva nad rámec vzdělávacího programu. Jana Klodnerová proto některým žákům příklady stěžuje. Jejím cílem ale není, aby v první třídě žáci zvládali učivo středoškoláků.
Já jsem vám tady přidávala čísla, protože jsi dobrý počtář, ale řekli jsme si, že v této samostatné práci vám žádný větší čísla psát. Co jsem říkala?
Že v té samostatné práci nebudete nám tady psát velké čísla.
A že budete pracovat s tou jedničkou
a dvojkou.
I ve své třídě nadaných prvňáčků pozoruje u některých dětí náznaky poruch učení. V takovém případě by mohla požádat i o asistentku, která by stejně jako ona individuálně žákům pomáhala s jejich specifickými potřebami. Podle Klodnerové by ale asistentku ocenil každý učitel, který často přes všechny povinnosti nemá dostatek času věnovat se jednotlivě všem žákům ve třídě.
Já si myslím, že úplně každá vyučující nebo každý vyučující by měl mít asistenta, i když není v té třídě potřeba. Protože asistent vám pomůže posbírat sešity. Pomůže vám pohlídat děti, když vy musíte odběhnout třeba s jedním dítětem, tak je tam pořád ten dospělý člověk. Pomůže vám, když jdete na vycházku. Myslím si, že ten další člověk je tam zapotřebí a mělo by to tak být asi u všech.
Pojem nadané a mimořádně nadané dítě není ohraničen žádným počtem bodů v testu IQ. Do této skupiny lze podle odpovědi ministerstva školství zařadit žáky, kteří vykazují ve srovnání se svými vrstevníky vyšší nebo mimořádně vyšší úroveň rozumových, pohybových, uměleckých, manuálních nebo sociálních dovedností. dětí. Většinou se o dítěti jako o nadaném začne mluvit na popud rodiče nebo učitele, kteří si se zvídavým dítětem neví rady. Konečné slovo má pak pedagogicko-psychologická poradna. Stejně tak se do kolonky mimořádně nadaného dítěte dostal i středoškolák Ronald Lutz, který nejprve poradnu navštěvoval kvůli problémům se čtením. Poradci ale rodiče upozornili, že jejich syn má i mimořádné nadání pro matematiku.
Škola sice nebyla nic takového připravená, ale zařídili mě, jsem ve třetí třídě chodil na informatiku v uvozovkách pro páťáky, kde se psalo ve Wordu texty, což bylo takové vtipné, protože tu dyslexii jsem hledal na klávesnici každé písmeno.
Stejně jako například děti s poruchami učení, ani nadané děti nechce ministerstvo školství uzavírat do samostatných tříd. Dobrým příkladem inkluze je například Gymnázium Brno na třídě kapitána Jaroše. Svým studentům umožňuje studovat podle individuálního plánu, který je podle ministerstva ideálním nástrojem inkluze. Studenti na tomto brněnském gymnáziu si často rozvrh skládají podle své profilace, potvrzuje Ronald Lutz.
V minulých letech jsme vždycky měli 8 hodin matematiky týdně a s tím, že tenhle rok máme neuvěřitelné množství volitelných předmětů, což ta matematická třída má jináčí volitelné předměty, než mají všeobecné třídy. Což znamená, že když člověk opravdu chce mít čistě matematiku, tak může mít třeba 14 hodin matematiky a 6 hodin informatiky týdně a mezi tím nějakou trošku češtinu a němčinu a angličtinu, aby se neřeklo, že jo. No a potom máme hlavně semináře. Ty mě jako nejvíc posunuli dopředu, že máme speciální semináře prostě pro řešitele tady těch soutěží, kde se nějak systematicky se nás snaží, většinou tam dochází prostě vysokoškolskí profesoři nebo studenti z vysokých škol, co to organizovali už předtím, nebo organizovali spíš, co se účastnili v minulých letech a byli v tom úspěšní a ukazují nám, jak se to dělá a jak nad tím přemýšlet to takhle.
Individuální studijní plán umožňuje aktivním studentům až 50% absenci. Mnoho času totiž tráví na předmětových soutěžích, olympiádách a někteří na mezinárodních projektech. Podpora stáží je mimo jiné i součástí vyhlášky o vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Další podporou je pak pomoc materiální. V kolonce příspěvků na speciální učebnice a pomůcky nechybí mikroskopy, dalekohledy, globusy nebo třeba elektronické stavebnice. V pomoci nadaným studentům vyniká nad ostatními Jihomoravský kraj, který prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu podporuje aktivní středoškoláky a vysokoškoláky, vysvětluje mluvčí Lucie Karmová.
Když se studenti dostanou do programu podpory mimořádně nadaných studentů, tak každý rok až 7 let do konce třeťáku na vysoké škole dostávají od kraje 30 tisíc korun ročně na svoje sebevzdělávání. Kromě toho pro ně naše JCMM organizuje společné zážitkové akce, seberozvojovky a podobně.
V programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu je i vysokoškolák a informatik Jan Horáček. Ten na prostředky vyčleněné ministerstvem školství na inkluzi nadaných dětí nedosáhne. Na univerzitě už se totiž s individuálním přístupem ke studentům počítá.
Já když si řeknu, že si nevím, zapíšu pokročilou matematiku, kterou si zapisuje 10% studentů, tak je to prostě je to pro mě šíleně náročný, ale jakoby naučím se něco nového. Nebudu si tady hrát na to, že i třeba nějakou pokročilou matematiku zvládám levou zadní, vůbec to tak není. Jo. Je to náročné a já jsem byl z toho strašně rád, že ta škola škáluje podle toho, jak já chci. A pořád mi nakládá spoustu učiva.
Podle odhadů je v české populaci kolem 20 tisíc mimořádně nadaných dětí do 18 let. Oficiální čísla se ale liší. Podle odborníků nefunguje identifikace nejlépe. Údaje ministerstva školství mluví pro letošní rok o 13 mimořádně nadaných žácích základních a středních škol. Většina z nich se učí podle individuálního studijního plánu. Díky nové vyhlášce o inkluzi by ale mohli dosáhnout na mnohem větší pomoc. S dalšími otázkami ohledně nadaných dětí a inkluze jsem se obrátila na psycholožku Šárku Portešovou. Ta působí na Masarykově univerzitě v Brně a dlouhodobě s těmito dětmi pracuje. Sama je také vyhledává a pomáhá rodičům děti dále směřovat. Koho můžeme označit za mimořádně nadané dítě a jak se projevují?
Tak každé dítě je jiné a samozřejmě to platí i o dětech nadaných a mimořádně nadaných, takže neexistuje nějaká jedna kategorie, do které bychom mohli děti zařadit podle nějakých společných znaků. Ale my psychologové většinou používáme inteligenční testy a trváme na tom, aby ty testy byly takzvaně vícedimenzionální, to znamená, abychom byli schopni poznat profil těch schopností, to znamená, kde to dítě exceluje, kde je třeba průměrné, ale i u nadaných klidně může být v nějaké oblasti mírně podprůměrné a na ten individuální profil se potom takzvaně na míru už je ten vzdělávací plán, takže prostřednictvím inteligenčních testů, ale samozřejmě i prostřednictvím sledování motivace, zájmu, tvořivosti a všech dalších charakteristik, které vytvoří takový komplexní pohled na to dítě, a určí vlastně, jakým směrem by se mělo ubírat nebo rozvíjet. Když potom pracujete s těmi dětmi a ten test zadáváte, tak si jednoduše všimnete, že jeden den to dítě dosáhne IQ 128 a další třeba, když je čerstvější, vyspanější, najezenější a klidnější, tak má třeba IQ 132. Takže tam prostě nemůžeme stanovit nějakou hranici, že nadaný je 130 a výš a nenadaný 129 a míň. Prostě skutečně se snažíme popsat ty silné stránky každého dítěte a samozřejmě nadané, mimořádně nadané děti mají těch silných stránek víc a mají je extrémně rozvinuté, ale jedno číslo IQ se nám nelíbí.
Jak se takové mimořádné nadání měří?
Měří se tak, že s dítětem přijdete do pedagogicko-psychologické poradny a tam by vám měli právě ten komplexní vícedimenzionální test dát, ale samozřejmě není to jenom o tom testu, jak jsem řekla, jsou tam i další faktory. Psycholog by si měl do detailu pohovořit s rodičem, který vlastně to dítě vidí pořád, měl by samozřejmě hovořit s dítětem a měl by třeba, pokud to dítě už chodí do školy, zjistit informace, pokud k tomu dá samozřejmě rodič souhlas i ze školy a vytvořit si takový komplexní obrázek o tom rozložení schopností, zájmech a motivaci toho dítěte.
Víte, jaký podíl takto mimořádně nadaných a nadaných dětí je v populaci?
To číslo je vlastně dohodnuté. Předpokládá se, že jsou 2 až 3% dětí, které, když se vrátíme k tomu IQ, mají IQ nad 130 a tím pádem bychom měli mít zhruba 15 až 23 tisíc mimořádně nadaných žáků v populaci dnešních školáků až do 18 let. Ale bohužel ta identifikace nefunguje asi tak, jak bychom si představovali, protože těch mimořádně nadaných žáků máme identifikovaných kolem 200.
V kterých oblastech vědění se mimořádné nadání nejčastěji nebo nejvýrazněji projevuje?
To se nedá říct, protože byla třeba uskutečněna taková velká longitudinální studie ve 20. letech minulého století začala a sledoval se vývoj těch dětí a samozřejmě jejich uplatnění a ta škála byla velmi různorodá. Byli tam spisovatelé, právníci, učitelé, byli tam přírodovědci. Skutečně tím, jak je každý nadaný jiný, tak tím prostě to spektrum toho uplatnění je velmi různorodé.
Jsou nějaká negativa spojená s mimořádným nadáním dětí?
Nadání samo o sobě je spíše pozitivní. Určitě charakteristika ty děti, když se podíváme na ty jejich typické charakteristiky, tak jsou schopni myslet abstraktně, jsou schopni hledat souvislosti, jsou schopni propojovat nejrůznější informace, vidí souvislosti, příčiny, následky a tak dál. No a samozřejmě, když je dostaneme do prostředí, kde tohle všechno se nerespektuje, netoleruje a nedávají se podmínky k tomu, aby tyhle charakteristiky se projevily, tak ty děti se s tím často vypořádají tak, že zlobí, nudí se, provokují, odmítají se třeba podřídit. Takže vlastně to prostředí utváří nebo formuje tu reakci toho dítěte, která může být i negativní. Ale když to prostředí proměníme, když dáme dětem výzvy, když jim dáme náročnější úkoly, když jim dáme úkoly, kde právě mohou hledat a objevovat, tak najednou se ukáže, že prostě ty negativní charakteristiky, které se vážou na ten nudný a rigidní systém, zmizí. Takže záleží to vždycky na tom prostředí, kde se může projevit jak ta schopnost, ale vlastně i protest proti té situaci, kterou ty dítě nechce nebo není schopno zvládnout. Koncept té dvojí výjimečnosti, to znamená na jedné straně máme nadání, na druhé straně máme jakýkoliv handicap. Nejčastěji je to porucha učení, či dyslexie, dysortografie, anebo ten Aspergerův syndrom. Ale to samozřejmě jsou handicapy, o kterých je potřeba vědět, ale není možné říct, že tím pádem to nadání je nějaké celé negativní. Je potřeba prostě vědět, tady má to dítě schopnosti, tady má nějaký handicap, a jakým způsobem s těmi dvěma výjimečnostmi pracovat, protože oni se nějakým způsobem prolínají, vytváří něco společně, nezůstává jako oddělené a ten učitel vlastně musí vědět, jaké typy dávat tomu dítěti, jaké typy úkolů mu dávat, aby vlastně jednak rozvíjelo tu schopnost a na druhé straně kompenzovalo ten handicap, takže o to je to pro toho učitele složitější.
Pokud se budeme bavit o inkluzi mimořádně nadaných dětí, jaké jsou prostředky, které jsou pro ně určeny?
No, teď se nám vlastně změnila legislativa od 1. září a i když se o tom mluví málo, tak do té legislativy, která se spojuje s inkluzí, patří i žáci nadaní a mimořádně nadaní. Vzhledem k tomu, že mám možnost jako být v kontaktu s učiteli, tak tady tuhle věc diskutujeme. Oni jako kvitují to, že nadaní žáci můžou dostávat různé podpůrné prostředky, mikroskopy, encyklopedie a tak dál. Čili je tam určitá tendence těm nadaným dětem vytvořit lepší podmínky pro to, aby ten svůj potenciál rozvíjeli. Na druhou stranu, když s těmi učiteli hovořím, tak bohužel zjišťuji, že ty podmínky, jak jsou nastavené ve školách, prostě té správné inkluzi nadaných žáků příliš nesvědčí. Učitelé jsou zavaleni nejrůznějšími úkoly, vyplňují nejrůznější papíry a formuláře a vlastně na ty nadané jim nezbývá téměř žádný čas. Vědí, že tam mají řadu šikovných žáků, ale už vůbec nemají jaksi možnost je nějak speciálně vyhledávat a už vůbec nemají možnost ve většině případů je nějak speciálně vzdělávat. Takže podpůrná opatření, která těm žákům dáme, pokud jim nedáme učitele, kvalitní učitele, které jsou schopni propojit jak tu pomůcku, tak systematické vzdělávání nadaných vlastně nefungují. Je to tak, jako kdybychom Jágrovi dali hokejku, ale už mu nedali celý ten systém péče, podpory, tréninku, systematického tréninku, který vlastně on potřebuje. Takže vzdělání učitele, kteří mají prostor a možnosti se těm dětem věnovat, to je ta správná inkluze, ale bez toho vlastně to nefunguje.
Jak by mělo vzdělávání mimořádně nadaných dětí vypadat?
Ono je to hrozně složité jako říct, že nadaní žáci by se měli vzdělávat nějakým způsobem. Samozřejmě ta inkluze teďka směřuje k tomu, aby většina dětí byla zařazena do běžných tříd, ale měli bychom si uvědomit, že ne všem dětem to může vyhovovat. Jsou děti, které jsou soutěživé, velmi akcelerované, a spíš jim vyhovuje nějaká menší skupinka žáků, kteří postupují tím učivem jakoby rychleji. Jsou děti, které jsou sociálně a emocionálně zdatné a mohou klidně přeskočit ročník a nevadí to, naopak z toho velmi dobře profitují. A jsou děti, které jsou rádi v běžné třídě, dobře pracují s individuálním vzdělávacím plánem a fungují v téhle věkově homogenní skupině. Takže měli bychom vždycky mít na paměti, že ty děti jsou různé a nesměřovat k nějaké jedné alternativě, ale dát těm dětem příležitost, možnost ušít ten vzdělávací program těm jeho potřebám.
Jaká je současná praxe ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí?
Tak vzhledem k tomu, že těch žáků je identifikovaných velmi málo, tak vlastně ta praxe je tím pádem omezená nebo handicapovaná. Navíc se nám ukazuje, že většina těch dětí je do pedagogicko-psychologických poraden posílána rodiči. Tím pádem se nám tam dostává ještě specifičtější skupina a celý ten systém vlastně díky tomu není dobře nastaven. Tak, jak jsem řekla, učitelé nemají prostor, proto se těm dětem věnovat. Ví, že tam mají řadu šikovných dětí, ale když se jich budete ptát, jak jsou nadaní, jak je který nadaný, tak mají pocit, že žádného nadaného žáka vlastně v té třídě nemají, že mají spíš ty šikovné. Nemají prostor se jim nějak speciálně věnovat, nemají speciální učebnice, které by jim mohly dát, aby se ty děti systematicky rozvíjely. Takže v řadě tříd prostě ten systém podle mého názoru zatím nefunguje nefunguje tak, jak by měl. Ale je to škoda ne proto, nebo samozřejmě problém je v tom, že ty děti se nerozvíjí. Máme tady potenciál, obrovský potenciál v těch dětech a oni stagnují, ale nám se třeba v poslední době ukázalo, my jsme součástí mezinárodního projektu, který zkoumá to, jak se nadané děti dovedou učit, a ukazuje se, že když nemají dostatečné výzvy, když vlastně spoléhají celou školní docházku jenom na svoji paměť, tak vlastně nerozvíjí strategie, které jsou pro ně důležité potom v pozdějších fázích toho vzdělávání, a vlastně paradoxně začnou selhávat. Takže má smysl se samozřejmě těm nadaným dětem věnovat, aby rozvíjeli potenciál, aby propojili schopnosti a zájmy, ale taky, aby vlastně se naučili učit, aby jednou prostě uspěli. A to my všechno tím, že se jim nevěnujeme, potíráme.
Na otázky o inkluzi nadaných dětí odpovídala psycholožka Šárka Portešová. Vyhláška o inkluzi platí od letošního září. Na závěr je tedy příliš brzy. Odborníci se ale shodují, že velké rezervy jsou hlavně v oblasti vyhledávání talentovaných dětí. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Tereza Kadrnošková.